viņas brīvprātīgi šādu lēmumus nelabprāt pieņēma, ļoti maz tādas pašvaldības. Līdz ar to nu, tikai likuma izmaiņas, kuras tikri noteikti, ka pašvaldības vairs nedrīkst, ir risinājums tam, kad nākotnē nebūs mediju pašvaldību rīcībā. Konkurences padome bija tā, kas vairāk kārt norādīja uz tirgu kļūpļošiem elementiem, un, protams, mēs arī to saskatām un uzskatām par pareizu, ka gan nebūtu jāapropļo reklāmas tirgus, ar ko mēs netiekam nekāda skaidrībā, arī zinu vairāk pašvaldības tomēr savos tajos masas saziņas līdzekļos izmantot dažādu veidu reklāmas, kā arī mums uztrauc informācijas pieejamība, kas ir objektīva iedzīvotājiem un ir daudzpusīga, tāpēc mēs uzskatām, ka tikai brīva un neatkarīga žurnālistika spēj sagatavot tādus materiālus. Aicinām nākotnē pašvaldībām neļaut dibināt šādus līdzekļus, tas, protams, neceļ pienākumu pašvaldībai informēt savus iedzīvotājus par savu darbību. Viņiem ir tāpatām iespējas attīstīties digitālajā vidē, respektīvi mājaslapas formātā. Varbūt arī pastāv kaut kādi bezmaksas izdales biļeteni, kas informētu par saistošiem noteikumiem, bet tas nevarētu būt tāds materiāls kā laikraksts, kurā ir plaša informācija par noteikošiem pasākumiem, reklamēt dažādi kultūras un izglītības un visā citādāk pasākumu, un kā tad arī doma reklamēta un tāpatām arī izveidot citādāk tipa reklāmu.